Milí posluchači, vítám vás u poslechu dalšího výběru toho nejlepšího, co pořad Blízká setkání přinesl. O roli zlého krále v pohádce Zlatovláska jsem si povídala s hercem Jánem Jaculiakem. S režisérem Petrem Zelenkou jsem probírala jeho nový seriál Limity. Svou knihu Objektivní nález mi přišel představit chirurg Tomáš Šebek. O seriálu Děcko jsem se bavila s hercem Vladimírem Polívkou. Jak vzniká roztroušená skleroza a jaké jsou rizikové faktory, vysvětlila Adéle Gondíkové neuroložka Eva Kubala-Havrdová. No a my děkujeme, že nás posloucháte a těšíme se spolu s vámi na další zajímavé hosty. Vaše Tereza.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Hada ve Zlatovlásce při natáčení se rozhodně nebál herec Jan Jaculiak. A zůstaneme ještě u těch zvířat, co jsem četla, tak vy jste si teda sám i odjezdil, jak jsem to jako ostatně viděla, ty jízdy na koních. Uměl jste to, nebo na to byl nějaký trénink?
Já jsem už předtím jezdil na koních v nějakém filmu i v seriálu, ale měli jsme na tom trénink na speciální věci do toho filmu v Boskovicích ve Westernovém městečku. A opravdu jsme tam měli kluka, jmenuje se Michal, který ty koně má a který je pánem těch koní a učil nás nejenom jezdit, ale i se k těm koním jako chovat, jako jak k ním přistupovat, jak s nima mluvit, jak je hladit, jak s nimi být. A to je ještě ta nadstavba toho. Prostě to není o tom jenom, že si na něho sedněte a jezdíte. Je to, že z toho koně musíte cítit, musíte s ním dejchat, ten kůň vás nezná. To znamená, že vám musí uvěřit. A ten Michal nás to naučil aspoň do nějaké části. Jo. Ale to je takové plus. Neskutečně výborný trénink to bylo.
Do jisté míry to je to rozumět řeči zvířat, ne už v té pohádkové rovině, kde musíme s ní zhada, ale opravdu rozumět mu. Jako...
Tam je takové, ve filmu je nádherná scéna a Tomáš to opravdu teďka, neříkám, protože bych ho chtěl chválit, ale on dělá nádherně, s jiným koněm se tam zbližuje a to je tak krásná scéna v tom filmu, to jsem dávno neviděl a ten Michal mu hodně s tím pomohl a je to tam cítit prostě. A to není o tom jenom, že sedl na toho koně a jezdil. On se s ním v tom filmu opravdu zbližuje. Ale úplně nádherně. A takový trénink jsme měli. To je obrovské plus pro herce. To je fakt zážitek.
Možná tak, jak kdyby umět mluvili, tak co by nám pak na to řekli, že jo?
Dej mi pokoj, prosím tě. Ne. Bylo to cítit, že ty koně jsou vedený tím Michalem způsobem, že se snaží uvěřit tím lidem. To bylo cítit, no. Jako je to... Mně se totiž stalo, já jsem dělal film Špunti na vodě a já jsem den před natáčením z koně spadl. Upad.
Při tréninku nějaký?
Při tréninku. A docela zlé, ale naštěstí do písku a nic se mi nestalo, ale fakt jako není to sranda.
No to je možná opravdu ten příměr, že se má po pádu na koně sednout, nejen obrazně. Hned. Takže jste to udělal.
Ano, hned, musel jsem hned. Ale ještě jsme měli, v Zlatovlásce jsem měl jako král, jako krutý král, obrovské psy.
Ano, vlastně
ti ale, psi, jo, ale obrovské, oni seděli vedle mě, takhle mi byli až po hlavu, jak seděli. Rottweilery. Já jsem měl z toho takový respekt, že se na mě dívali, že mě sežerou, když je tam donesli. A ten pán, co jim donesl, tak říká, ale já jsem v životě neviděl, že by si někoho tak oblíbili, ale to je asi proto, že vypadáš takhle drsně.
To je možná ještě další věc, tam jsou nádherné vypravné kostýmy, ale ono mezi náma v tom kostýmu, který má třeba takovýhle král, to znamená i bohatý kostým, bohatý král, který ji trošku zastrašuje tím kostýmem, ve smyslu je hodně honosné, jak v tom se sedí na koni, vůbec hraje.
Jo, dalo se to, to bylo příjemný. Oni to přizpůsobili i tomu, těmhle věcem, tak, ty kostýmy, ale já jsem se v tom kostýmu cítil opravdu dobře. No. Já jsem tomu uvěřil, že jsem ten král. já můžu něco rychle jenom. My jsme tam měli takovou scénu, že přijíždím na ten můj hrad s celou tou kolonou asi 15 lidí do té velké prostě haly, ne haly, jak se to jmenuje?
Nádvoří,
děkuju. A to se připravovalo asi půl hodiny, tam koče, koně, tam 70 lidí, kompars, no prostě obrovská scéna, action, přijíždíme, akce, jdu na tom koni jak král, teď mě všichni vítaj, klaní se mě, pane králi, dobrý den, dobrý večer, a já tam jdu, těch 70 lidí, za mnou ta kolona obrovská, si říkám, ty jo, to je pocit. Teď se, jo, máme, a jsem šel za režisérem a říkám, Honzo, nemůžeme ještě jednou, prosím. To už asi nezažiju.
Chvíli ten pocit, že je to tu moje.
Ano.
Však já myslím, že ten pocit teď může Jan Jaculiak mít tady u nás. Pane králi, vítejte.
Děkuji.
Náš jediný host tady hlavní v Radio Café Vinohradská 12.
Blízká setkání
na dvojce.
Pojďme se z teorie a novin s režisérem, scenáristou Petrem Zelenkou dostat na plac limitů. Na chvíli, Petře, v jednom rozhovoru, budu tě citovat, si řekl, pokud si v seriálu z někoho děláme legraci, tak z lidí, kteří se natolik sveřepě drží svého názoru, až jsou směšní. Tak jak ty to s tebou na place? Jak moc se sveřepě držíš svého názoru jako autor a režisér, anebo nakolik si ochoten diskuse?
Prosím tě, já jsem u tohohle projektu byl taky spoluproducent se svým kamarádem, takže já jsem se držel zoufale natáčecího plánu.
Rozumím.
Ani ne scénáře, já jsem se držel prostě, aby jsme na to neprodělali kalhoty. Takže to byl pro mě jako velký adrenalín, už protože jsme to vyráběli.
A to není poprvé, kdy jsi byl sám sobě producentem.
My jsme dělali modeláře, takže to bylo podruhý, ale tohle je nesrovnatelně větší projekt. Dražší a riskantnější.
Kdyby si nebyl producent, tak právě protože to je dražší a riskantnější, jak jsi řekl, tak kdyby jsi nebyl producent, tak by si někdy chtěl víc času?
Ježíš, já bych chtěl vždycky víc času. Tady jsme byli omezený vlastně hereckými možnostmi, protože mě dva hlavní herci odlítali do Ameriky těsně po natáčení. Já už jsem nemohl přidávat dny, i kdybych chtěl. Jo, a ten štáb byl skvělej prostě a i když tam bylo hodně přes času, tak ty lidi vydrželi, prostě makali, byli soustředěni. Já to strašně miluju, když vlastně máš jakoby 30 těch základních lidí, kolem toho máš nějakých 30 ještě dalších a všichni prostě jsou soustředění. Tak to soustředění, to je něco tak očistného na tom place.
Dokážeš i ty v tu chvíli nedělat jiný projekt, nemít nic rozepsaného, jsi plně soustředěný?
Samozřejmě, jako absolutně soustředěný rok předtím a teď během dokončovaček, který teďka my to pořád ještě dokončujeme.
Aha, to už běží a vy ještě pořád
ano,
stříháte.
Ano, ne, to ne, ale budeme míchat příští pondělí, úterý 7. a 8. díl zvukový.
Hezký.
Takže teď během dokončovaček už připravuju něco jiného, ale samozřejmě na place jsem 100% přítomen, to jako neexistuje, že bych dělal něco jiného.
Já jsem někde na Instagramu u kolegu viděla fotky z placu a na jedné tam jsi takhle s Alešem, je to trošku ze zhora fotka, jak sedíte takový tam režijním křesílku, režisér, herec a je pauza při natáčení. O čem jste si třeba, neříkám jenom vy dva, obrazně, o čem si třeba s herci povídáš, když je pauza, sednete si na cigárko?
Ale Aleš je specifický v tom, že se snažil vždycky udržovat dobrou náladu na place, hodně vyprávěl historek, vlastně, ale ne zas tak moc, aby nám to jako znechutil, vlastně bylo to akorát. Takže Aleš nás vlastně bavil a protože tam měl většinu natáčecích dnů, tam s náma byl, tak to bylo zábavné i ty pauzy právě.
Takže no. Si rád, neruší tě to jako tebe, že bys potřeboval být někde zalezlý, si rád být v tom týmu?
Ne, já jsem na place, já vlastně ani nemývám svůj karavan, jednak prostě na to nemáme peníze, tak občas zalezám do těch hereckých karavanů. Ale většinou se potuluju po place a jsem přímo u toho, jak nejblíž můžu být.
Když už jsme měli možnost vidět některé scény, beru teď ty dva díly, které běžely, tak co bylo těžší točit? Hoření Aleše v autě a nebo přejetí toho kolegy tam tím, jak ho nabral ten čistící vůz?
U toho přejetí kolegy bylo, my jsme věděli, že máme jenom jedno jetí, že to musíme natočit na poprvé, protože ten prach na té silnici se potom vlastně zamet. Mm-hmm. Jo, on pustil ten kartáč opačným způsobem, že on to nemet pod sebe, ale jako
od sebe
pryč, jako aby vzniknul ten oblak toho prachu, ale to jsme věděli, že vznikne jenom poprvé. Vlastně pak už ta silnice bude vyčištěná a my ji nedokážeme v té délce takhle zaprášit autenticky. Takže to třeba bylo na tom zajímavé, že jsme to museli natočit na poprvé, to přiblížení se toho vozu.
To znamená, jo. Že zkoušíte nějak, neskoušíte vůbec vlastně? Nebo
no, zkoušíme, nemá spuštěný ten kartáč, prostě Filip Menzel sám o sobě, že ten řidič je dost specifický člověk, jako taky můj kamarád, ale opravdu hodně specifický, tam člověk někdy neví, co opravdu udělá. Takže jsme se i trochu báli, aby nás nepřejel. Nás teda jednu chvíli málem přejel. Ten
štát, to vy jste byli někde blízko.
My jsme byli velice blízko a vlastně... My jsme neutekli, ale některý lidi utíkali, protože nevěděli, jestli Filip zabrzdí. A tak no prostě skvělý je to.
A to
no.
Tam i ležel ten herec?
No ten zdrhnul včas.
Tyjo, ale jste tam Filip, byli díl než Filip, ten herec.
No on to Filip ubrzdil, jako dobře to dopadlo, ale jenom nebylo jasný, jestli to ubrzdí nebo ne. No.
Tak to jsem ráda, že to ubrzdilo, že se mnou
ubrzdil, nic se nestalo. No.
Dneska může sedět režisér a scenárista Petr Zelenka.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
tak tedy dnes s lékařem, dlouhou dobu i lékařem bez hranic, chirurgem Tomášem Šepkem, no možná po vydání jeho knihy Objektivní nález už opravdu úplně bez hranic, co se týče sdělení vlastního. Já vám přeju, Tomáši, krásné dopoledne.
Děkuji moc krát za pozvání a krásné dopoledne vám i všem posluchačům.
Pokud by někdo chtěl, tak před 4 lety máme jeden rozhovor, kde jsme v rouškách, mluvíme i o rouškách zašitých v těle. Já jsem si to poslouchala, abychom navázali, abychom obohatili mediální prostor o nějaké další téma. Ale vy jste se o něj postaral tou novou knihou, řekl jste, že o ní můžeme mluvit, že ještě není zcela vyčerpána. Tak je to dobře. Pojďme takhle, Tomáši. Spousta lidí určitě ty rozhovory slyšela, mnozí už četli, má krásná čísla prodejní vaše knížka, daří se jí. Ale může to být posluchač, který vůbec netuší, která by je, co se děje, zapl si to úplně poprvé. Takže pojďme uvést stručně v tom prvním vstupu do nějakého rámcového obrazu a pak tu knihu zkusíme posunout do těch objevů, které neslyšeli ani ti ostatní.
Zkusím říct, že jsem možná vytvořil, ale nebyl jsem to já, kdo to definoval, novou kategorii beletrie, a tohle je autohanopis. Není to autobiografie, ale je to autohanopis a já se vlastně snažím sám na sobě, abych se zbytečně nenavážel do kohokoliv kolem, říkat, že největší chyby je dělat, to je běžné a normální, největší chybou je ty chyby pořád dokola opakovat. Tak já se snažím dát vlastně čtenářkám a čtenářům šanci si trošku jako ulevit a říct, hele, tak to se mnou prostě není tak špatný, a zároveň trošku tuším, že jsem se možná přes svůj vlastní příběh podíval do všech českých chalup. Takže takhle stručný úvod, ta knížka původně vznikla jako má zpověď mým dvěma nejstarším dětem, ale má i pár dalších směrů a já doufám, že její téma se snad nikdy nevyčerpá.
Ano, tak každá ta kapitola se skládá vlastně z různých jako více částí nebo dvou částí. Ostatně i ty kapitoly se všechny jmenují dvěma částmi, to znamená strach a úzkost, odolnost a sport, služba a péče. A vždycky tím pádem, co já jsem se dívala a mnohé četla za tento víkend, tak se vlastně dotknete vždycky sebe, ale i vlastně třeba své profese nebo nějakého jiného tématu a zase něčeho z dětství. Takže my dílem sledujeme vlastně skutečně vaši autobiografii. Mám na mysli, dostaneme se na nějaký tábor, dostaneme se s bratrem na výlet, dostaneme se tady bohužel i do rodinných situací. To znamená, to je to, co mohou lidé sledovat, vaši profesi i vaše dětství.
Jsou to vlastně fragmenty, takže řekněme autobiografické fragmenty autohanopisu. A smyslem té knížky bylo, nebo její struktura je, že má 30 kapitol, to dvojí jsou vždycky hodnoty, které uznávám. Pro mě třeba nejvyšší hodnota je svoboda, ale není to manažerská literatura. Je to příběh, u kterého se čtenářka zasměje, občas asi tuším, že i možná pobrečí, ale jsou to vždycky jako triptych z mého života. První část, to znamená dětství, dospívání, druhá část moje profesní a třetí ty nejpalčivější chyby, které jsem udělal v roli od nedokonalého otce směrem ke svým dětem, a jak jsem říkal, otevírám tím širokou kategorii toho, že v Čechách se možná moc o chybách nebavíme, nebývá úplně typické, aby vlastně ta ikonografie, do které mě možná někdo zařadil a já tam nechtěl, tak aby vlastně její zástupci řekli, no ale já jsem jenom člověk jako z masa a kostí a dělám chyby. A já myslím, že to tady hrozně chybí ve veřejném prostoru a že nám to může jako prospět jako společnosti. Tak to je, řekněme, třetí linka té knížky, kterou jsem mířil prostě opravdu už pak na 11 milionů lidí, aby se nad tím třeba zamysleli, vzali některé věci zpátky do svých rukou, měli za své životy nejbližších zase zpátky zodpovědnost a tím jsme společně jako společnost rostli.
Už to přece nějakou reflexi mít můžete, dostáváte zpětnou vazbu, podařil se ten cíl nebo začíná se dařit tato vaše mise?
To jako já jsem skončil v té kategorii předpokládaně jako největší vůl, tak na druhou stranu ta knížka má skvělý úspěch ve smyslu, že jsem skutečně udeřil hřebíček na hlavičku. Těch zpětných vazeb přišlo takový množství, že jsem to nečekal. Já jsem si o ně zažádal, tak ano, jako ve všech předchozích knížkách.
Já bych chci říct, že takovým dovětkem knihy tady je pište mi. Jenom chci říct, že to málo kdo v knize má, prosím vás, pište mi.
Mě to strašně zajímá. Já jsem nikdy se nepovažoval za spisovatele, já jsem zapisovatel. Já vlastně trošku píšu na objednávku a zajímá mě, co se čtenářka o tom myslí, a tady jsem si prostě o to zavolal stejně jako v těch předchozích knížkách a přišly ne prostě desítky nebo stovky, ale přišly tisíce zpětných vazeb, které jsou většinou ne dvěma, třema větama, ale je to třeba celý životní příběh, 10-15 stránek.
Čtete to všecko?
Snažím se to číst, zatím jsem nebyl schopný odpovědět na víc než prostě pár desítek, protože je to hodně, ale chtěl bych být poctivý a opravdu jako odpovědět alespoň poděkováním. Rád bych se zmohl na něco víc, ale je to opravdu hodně, ale mám radost, že skutečně jsem přišel na to, že v každé chalupě doma něco prostě je. Že všichni žijeme poměrně komplikované životy a že by nás mohlo spojit nejen ten úspěch, který je skvělý a vždycky jako na výsluní, ale že by nás mohlo spojovat i to, že děláme chyby, ale že bychom si zároveň mohli uvědomit, že největší chybou je ty chyby furt dokola opakovat, že to nás moc neposune.
Nebo třeba nepřiznat.
Nepřiznávat chyby, bát se, že za chybu následuje trest, taková typická česká věc. Já si myslím, že chyba je problém systému, který je potřeba lépe nastavit. A to už je jedno, jestli jste chirurg a uděláte chybu a může někdo umřít. Nemělo by to být nakonec zodpovědností vás jako lékaře, když se teď dotknu té profesní linky, ale toho systému, aby byl příště bezpečnější. A my takhle neuvažujeme, a proto nemůžeme vybudovat bezpečnější systém třeba pro naše pacienty. Stejně tak bychom si jako rodiče neměli neustále vyčítat, jenom někde ve skrytu duše, že třeba nejsme dokonalí, ale můžeme o tom na rovinu mluvit, protože nikdo dokonalý není, což dává naději pro naše potomky, že budeme lepší, nebudeme si táhnout spoustu generačních průšvihů, témat a tak dále. Takže o tom všem je ta knížka a proto si fakt myslím, že je nevyčerpatelná, ona se přečte jednoho dne, každý čtenář odloží, ale odevírá to možnosti nad tím přemýšlet v mnoha směrech a já to chci vlastně z druhé strany už jako autor jenom sledovat. Kam všude se ta debata bude dál šířit a to mě dělá velkou radost, že ta knížka to prostě otevřela.
Blízká setkání na dvojce.
Herec Vladimír Polívka je mým dnešním hostem, nejenom, že se pevně usadil u nás v křesle ve studiu a jak jsem říkala ve světě showbiznisu, ale i ve světě divadla, ke kterému bych tento pojem showbiznis naopak nikdy nepřiřazovala. Davidské divadlo je už pár let jeho domovskou scénou. Od té doby, co jsme spolu točili, určitě bych ráda jmenovala film třeba Srdce na dlani, seriál Polda. No a aktuálně i k tomu se dostane velice zajímavý seriál Děcko. Vláďo, ahoj, hezké dopoledne.
Ahoj.
Nebo možná ráno, já nevím, v kolik tak mladý herec vstává.
No, ono se říká, že pozdě a naopak většinou vstávám tak brzo, že musím občas stávat pozdě.
Tomu rozumím.
To tak znáš.
Není na to si to umět, no moc to neznám, ale...
Ale znáš.
Ale když máš děcko, víš, tak pak už...
jsem nebyla nikdy mladý herec.
Ne, já jsem pak měla brzo děcko.
Jo, takhle to děcko.
Já to teď samozřejmě sem dostávám jako poměrně záměrně, že jak do toho přijde děcko. Mimochodem, to se obávám, víš, že se ti lidi začnou ve spojitosti s tímto seriálem ptát v prvé řadě na to, kdy přijde tvoje. Už se to stalo? Už to nějakého novináře napadlo? Dělat tuhle tu paralelu?
Ne, samozřejmě, ale myslím si, že třeba pro muže tato otázka jako jednodušeji vždycky zodpověditelná, než když se pokládá prostě ženě, který je buď 40, anebo prostě to dítě ještě nemá, tak ten tlak je třeba velký. No. Já takhle, já to mám dobrý, že já můžu říct, prosím vás, uklidněte se.
Mm-hmm. To je velká pravda, no. Ano.
No to a vlastně, a proč ne? Děcko, samozřejmě, že to je na stole, nebudu dělat, že ne. Jako, to víte, že mě to neznervozňuje, je to prostě pro mě takový milník, na který se těším.
To je hezký. To je vlastně moc příjemná odpověď od mladého muže. No a pak uvidíš s tím vstáváním.
No, mladej, počkejte, oni mi říkají, že jsem mladej Polívka. Já říkám, to je super mít staršího tátu. Protože jste vždycky mladý.
No ty už v 80 budeš mladej Polívka.
No ne, já budu i v 80 mladej Polívka, protože táta už nikdy nezestárne. To je fajn.
To je velká pravda. Pojďme k tomu seriálu. Já jsem se na něj dívala, líbí se mi, baví mě. Jak tě baví tvoje role? Rozvine se? Zatím jsme tě tam viděli ve dvou scénách, kdy si chceš vzít zpátky svého syna.
No jasně, protože to jeví se to hodně výrazná, ta role vlastně je. Ty to znáš možná líp než já, ale v Shakespeareovi se vždycky mluví přece o těch zamilovaných, kteří tam celou dobu nejsou a nakonec musí přijít, aby to mělo smysl. A vlastně proto já hraju tady tuhletu jako jaksi negativní. A byla to super zkušenost. Zase jsem si hráb někam, kde... A dobrý je si hrábnout tam, že si člověk přizná, kolik věcí jsou součástí jeho. Že vlastně tohle byla zábava. Máme s tím Wernerem muže společného mnohem víc, než si myslíme, možná.
Znáš to často, že odhalíš něco, co se ti třeba i úplně nelíbí, ale to odhalení vlastně může vést k nápravě?
No tak znáš to opět vlastně líp než já, no tak ty otázky, proto to trošku děláme, ne? Ty otázky jsou nejzajímavější, no. Ale jako do jaké míry dokážeš najít odpověď třeba zrovna u toho Wernera, jako že dokážu si to odpustit, že třeba někoho takhle demoralizuju nebo šikanuju, no to nevím.
Takovým běžným klíčem herecké profesi přeci, že vládě je, že se člověk jako musí nějakým způsobem najít obhajobu pro tu barvu toho člověka. Nikdo není černobílý. Dokázal jsi najít pro muže, který tedy nevím, trvá na převzetí syna do své péče od té ženy, jako pro sebe přijatelnou nějakou odpověď?
No, řekl jsi to dobře, že by to měl být základní klíč, ale já nějak nevím, já nedokážu si říct, v jaké situaci bych tohle způsobil vlastně svojí rodině. Vlastně ne. Vlastně to vůbec je neobhajitelný, ale ono jde totiž taky o to, že to člověk nedělá nějak impulzivně, ale že to plánuje. To je další věc. To je vlastně úplně taky ještě, že, nebo že nejde o modřiny, že jo? Ale jde o to, že ta holka si musí potom třeba přijde za svojí rodinou a maminka, která je prostě třeba staromilec nebo prostě žila v jiné době a řekne té dceři, no podívej, ty dobře vypadá, peníze má, auto má. Tak co děláš, co blbneš? Jako? A ona řekne, no ale v tom se nedá žít. A to jí nikdo nevěří. A za zavřenými dveřmi prostě takhle, že je spousta lidí, ale i mužů, a i žen. A to je to, co jsem vlastně si říkal, jak to moc vlastně, jak moc je důsledný to téma, jak moc je důsledný, abychom, nebo abych já to zpracoval vědomně a velice opatrně, protože to prostě není nic, to není žádný extrém, to není žádný Hollywood. Tohle to je něco, v čem lidi žijou.
Bavilo vás o tom se bavit třeba na place s kolegy? To je poměrně, bych řekla, atraktivní, ale v tom nejlepším slova smyslu. Nemyslím jenom povrchně atraktivní téma, ale zajímavé téma, jako dát své dítě někomu jinému.
No úplně takhle důsledně, že o tom tématu jsme se nebavili, ale tak z Judith, která je moje kamarádka, už teď Pecháček a předtím byla Bardoš a my jsme se povídali hodněkrát, protože ona sama, ale tohle zase jsou takové jako, že věci, které já nemůžu se sem, to byly osobní jako povídání,
chápu,
ale
chápu.
Jako jo, není tam takhle, jako to děcko nějak nemít, vlastně se pro někoho může jevit jako extrém a pro někoho se to může jevit jako vlastně bolest a teď to vlastně, mi se to líbí tohleto pojmenovávat jako mezi lidma a to téma rezonuje a bylo to fajn, že tohleto téma se stalo i naším tématem, protože jsme si to nějak připomněli nebo spolu o tom mohli mluvit.
Vlastně hezký. Ať neprozradíme samozřejmě úplně, ale tvoje postava tady bude mít třeba nějaký pro tebe drobný vývojový oblouk nebo si v té barvě, která je potřeba, protože tam vlastně vždycky jde o to dítě, u koho je, jestli mé, u cizího, nebo mé vlastní u mě v tvém případě, jestli bude to mít nějakou jako zvratovost pro tebe?
No, to je právě ono, že to je jediná postava v tom vlastně v tom psaném scénáři, která skutečně vývoj nemá. Takže to je prostě takový jako opravdu prevít. Jako, takže jsem si ho našel sám a já prostě asi v takový torčení homo homini lupus, že člověk člověku vlkem už od narození, já tomu nevěřím. Já věřím tomu, že jsme... Já třeba jsem si řekl, že je dost možný, že třeba se zamiluje a někdo mu zlomí srdce a to by ho mohlo probrat. To by bylo fajn.
Hezky. Ty jsi vlastně dopsal
já
toho
jsem
svého.
Ho dopsal. No musíš ho dopsat, když je to jenom prvý. Tak musíš ho dopsat, aby to mělo význam žít.
Jo, říká moc hezky můj dnešní host na dvojce, Vladimír Polívka.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání na dvojce.
Zásadním tématem dnešního rozhovoru s paní profesorkou Evou Kubala-Havrdovou bude pravděpodobně roztroušená skleróza, protože té jste věnovala vlastně celý svůj život. Je zvláštní, že když základem vlastně této nemoci je zánět, proč ten zánět nejde léčit?
Protože to není zánět ani bakteriální, ani virový, konec konců ani všechny virové záněty neumíme zdaleka léčit, ale je to zánět takzvaný autoimunitní, protože tělo umí na poškození reagovat jenom zánětem, jako nic jiný mechanismus tam není. A tohle to je zánět, který vzniká, protože imunitní systém falešně rozpozná část vašeho těla, to znamená obaly nervových vláken, jako něco cizího a zahájí proti tomu útok. A ten útok je právě ten zánět.
Ale vylečit to prostě nejde.
Zatím to nejde, ale je řada pacientů, kteří jsou stabilizovaní, pacientů je polovina v našem registru, kteří chodí do práce na plný úvazek, tak to si myslím, že je velký.
Když mluvíte o tom autoimunitním onemocnění, tak se tak jako mám pocit, že v poslední době vlastně slyším o neuvěřitelném množství autoimunitních onemocnění, o kterých jsem nikdy v životě neslyšela. Většinou jsou nějaká vzácná onemocnění. Mám jenom ten pocit, anebo je to pravda, že je?
Ne, ona nejsou úplně tak vzácná, ale někdy ta autoimunitní povaha byla rozpoznaná třeba později, anebo třeba reumatoidní artritida je známé onemocnění. A oni sdílejí vlastně mnoho podobných charakteristik. Je tam nějaký background genetický pro všechny tyhle ty choroby. No a pak jsou jako jednotlivé třeba geny nebo jednotlivé faktory, které vedou k tomu, že se rozvine zrovna tohle. Máme třeba rodiny, kde ve třech generacích je nějaká autoimunita a každá je jiná.
Teď už se dostáváme k tomu, co všechno ovlivňuje vlastně roztroušenou sklerózu, protože víme, že v některých koutech světa vlastně roztroušená skleróza vůbec není. Je to tím, že máme méně slunce?
No, je to tím, že máme méně slunce, ale máme méně vitamínu D, než mají lidé na rovníku, oni zase mají jiné choroby samozřejmě. Ale ono se ukázalo, že naše představa, že to není v těchto oblastech, je falešná, protože vlastně tito lidé nebyli diagnostikovaní, protože se nepředpokládalo, že tam ta nemoc je. Takže někdy třeba v některé africké země se to považovalo za nemoc bílého muže, že jo? Tak proč by se to sledovalo, když oni mají problém s HIV, tak nějaká roztroušená skleróza, která je samozřejmě v tomhle případě v menšině, nezajímá. Že? A víme, že teda některé opravdu třeba eskimáci to nemají, ale ty zase skoro nejedí nic jiného, než vitamin D, že jo?
Dobře, tak to máme tedy potřebu vitaminu D. Jaké jsou ty další faktory, které ovlivňují tuto nemoc?
No, další faktory, to je zajímavé, třeba kouření.
No. To je zásadní v tom.
To je zásadní a víme, že když pacient nepřestane kouřit, když je diagnostikován, takže ta choroba daleko hůř probíhá a ty léky nefungují tak, jak mají. Dalším faktorem, se kterým zatím neumíme nic dělat, je teda virus jeden. Jak jsem říkala, proti virům toho zas mnoho neumíme. Proti viru Epstein-Barrové, čili tomu známému EB viru, který je zodpovědný za infekční mononukleózu, tak proti tomu neumíme zatím nic. A my víme, že organismus pacienta s touhle chorobou na něj reaguje nějak jinak. Prostě ti lidé mají strašně vysoké protilátky, vysoké hodnoty protilátek proti tomu EB viru. A nevíme úplně, proč to tak je.
Ale i genetika.
Genetika tvoří maximálně 30%. To víme ze studie na dvojčatech, protože máte jedno vaječná dvojčata, jedno onemocní, tak to druhé má jenom těch 70% pravděpodobnosti, 30% pravděpodobnosti, že onemocní také, ačkoliv vyrostly ve stejném prostředí.
Tu roztroušenou sklerózu většinou onemocní mladí lidé, nebo bez 30% ženy. Proč tomu tak je? Proč jsou ženy náchylnější?
Jako úplně 100% se to neví, ale většinou se to vysvětluje tím, že jsou tam hormonální vlivy a protože v ženském organismu v celém tom dospělém věku kolísají hormony vlastně tak, aby mohl vlastně vznikat menstruační cyklus a ty hormony mají různý vliv na ten imunitní systém, tak některé ho tlumí a některé ho naopak aktivují, takže tohleto kolísání vede k tomu, že když se sejde více těch faktorů, protože to nejsou jenom ty, o kterých jsme mluvili, je to třeba obezita, přesolování potravy, složení mikrobiomu, tak to je všechno dohromady, se to může najednou i s tím stresem sejít a ten pacient vyvine první příznaky.
Je to vlastně smůla, že to patří k tomu mládí, protože mládí těžko vysvětlíme, že by neměli lidé kouřit, neměli by se bavit, neměli by kouřit. Mimochodem marihuanu, to má taky veliký vliv na to v tomto vlastně mládí, ne? Věku, že lidi tak říkají, že to je neškodné.
Ona nevzniká, nebo není tak těžký rizikový faktor jako normální kouření, ale lidé, kteří pravidelně užívají marihuanu jakýmkoliv způsobem, tak trošku to jako poškozuje kognici, což teda myslím, že když ty mladé lidi postrašíme tímhle, že to je přece závažná záležitost, protože oni se hůře učí, hůře se jim jakoby spojují ty nervové buňky, propojují ty informace, takže mají horší prospěch ve škole, to znamená selhávají pak i třeba v přijetí na další školy. A selhávají samozřejmě v zaměstnání.
Možná je to pro někoho opravdu nová informace, protože když se straší tím kouřením, musíte přestat kouřit, tak se většinou zmiňuje rakovina plic. A my tady dneska zmiňujeme vlastně
roztroušenou sklerózu. Mladé lidi nezajímá vůbec.
Ne.
Říkají, že v 50 to je mi úplně jedno, to jsou pro ně starci, že jo?
To v tom mládí je ta komunikace složitější, to je pravda. Stále je naším tématem roztroušená skleróza s paní profesorkou Evou Kubala-Havrdovou.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.